pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi to salaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele
vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman nae aza supposé kozala déjà bapesa e vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tout bandar à couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto, il y a rougeole. Il y a un wanande et protège à kamouana contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa manana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, ils a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa ma, bah, quand ils allaient sous mingité na RDC, mais n'dengue ni ni bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Na bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que bah, tu vas se déplacer pour bah, kende bisika moussousou, ba raté ko za vaccin na bango ba na ba raté ko za vaccin na ngo bisika tellement asiba kota ki en contact na malade bisika ba vacciné ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka sou malade wana te na mboka na biso
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika olobi pona ba signe to ba symptome lembo e lakisakate oyo mwana zali ko lakisa oyo ezali nde kitutu
do lobi pona oye ba ki mwana zobe la kitutu akubanda ku manifeste akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akosolaka akozala na zo le zo tanga miyoyo et akozala na ba ma potinamisu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur biso posona biso zaka déjà mwindu kojatre wane mouna narate mais mbouma ndoto mobimba okosantoroye ba que oh na ba fièvre na kosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo iza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes sanga donc et outil na quoi respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema de mo na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrise malade du manaté aux autres traités symptômes témoins azo qui n'est pas possible on drain des bananes avec beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi azo koussou là au pc qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas possible
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na katia programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.